Provází ho pověst člověka přímého a otevřeného, který nechodí kolem horké kaše a směle kritizuje, co se mu nelíbí. Církev je 200 let zpátky a musí se čeřit vlnky, říká. Stýská si nad současným mužstvím a slova chvály má spíše pro ženy. Se svou hospodyní Janou se teď čerstvě přestěhoval z fary v Letohradu, kde po 30 letech skončil coby tamní duchovní správce. Římskokatolický kněz Václav Vacek je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, díky, že jste přijel a vítejte ve studiu. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak vy už církvi sloužíte 45 let a v životě jste se musel stěhovat mnohokrát z fary na faru.
11krát.
A někdy to bylo i nuceně. Řekněte mi, tentokrát to bylo dobrovolné? Vy už jste chtěl skončit?
Chtěl jsem skončit.
A proč?
No, protože my to máme nastavený v 75 a to je kruté. A já jsem dřič takový, jsem hodně pracoval a udržel jsem se skoro k smrti. A tak jsem si říkal, už. A půjdu do důchodu, samozřejmě, že budu dál pracovat, ale budu se věnovat tomu nejpodstatnějšímu.
Co to je to nejpodstatnější?
Lidi.
Lidem. A co vám tedy bránilo, když byste se třeba ohlédl za těmi 30 lety v Letohradu, věnovat se víc lidem? Co je to, o co teď přijdete, tím, že půjdete do důchodu a spadne to z vás?
No, mimo jiné, co jsem měl navíc k té farářské práce. Farářská práce je být tady pro lidi, doprovázet lidi, pomáhat jim v jejich hledání smyslu života, aby si rozuměli. Tak mimo toho, představte si, já jsem měl odpovědnost za 11 památkově chráněných objektů. Ředitelka školy má školu a má školníka nebo nějakýho udržbáře. A to my jsme neměli. Sice u nás trošku mám lidi k sobě, to jsem si vytvořil, ale v naší církvi, jak je ten feudální systém ve všem, tak farář za všechno odpovídá.
Čili vy vlastně nemáte správce, nemáte školníky, nemáte udržbáře a sám jste zodpovídal za 11 památkově chráněných objektů. No tak to se asi nedá zvládnout vůbec. Čili...
No dá, ale... A pro mě to nebylo, pro mě to bylo až na konci té mé práce, pochopitelně, protože my jsme často investovali a dokonce do dneška to tak někde je, že víc investujeme do kamení než do lidí. Sice krásný kamení, ale my přece nejsme muzejníci.
Když se ohlédnete za těmi 30 lety právě v Letohradě, předtím jste sloužil leckde jinde, tak jaké momenty pro vás byly asi nejtěžší? Jestli už jste se stihl nad tím takhle zamyslet.
Nejtěžší. No tak nejtěžší pro mě třeba bylo, že v církvi nepanujou takové poměry, jaké by měly panovat. Například, za minulého režimu jsme velice těžko nesli, že byl někdo křivě obviněn, byl souzen a neměl zaručen spravedlivý proces a advokáta. A bohužel my jsme si představovali, že po tom převratu to bude v církvi jinak, už tady nebudou ty kolaboranti. A pro mě bylo velice těžké zjištění, že v církvi takové možnosti člověk nemá. Například sundali na Slovensku arcibiskupa Bezáka. Já jsem se v tom dost angažoval. Já nevím, co proved, to nemůžu říct.
Dodnes to nebylo vlastně relevantně vysvětleno.
Tak.
Je to tak, nebo se pletu?
Máte pravdu. Já jsem pak na to měl takovou ironickou řeč, že vím, co udělal, protože, víte, to je takový... chytře řečeno, my to nemůžeme sdělit, aby jsme neublížili jeho pověsti. A on řekl, ne, zveřejněte to. A tak já jsem usoudil, čeho se zřejmě dopustil.
A čeho podle vás?
No, my jsme už, už se, už církev přiznává, že třeba mlčela k nějakým pedofilním aférám. Ta pedofilie se nedá vymýtit, jako nemůžeme vymýtit všechny maléry na silnicích. A nedávno jsem znovu slyšel nějaké paní, tři dokonce během jednoho týdne mi řekli, že je zneužíval v dětství někdo z jejich nejbližších příbuzných. To se nedá vymýtit. Ale jestli instituce to kryje, tak to je zlé.
Ale to nesouvisí teď s případem Roberta Bezáka, no, trnavského arcibiskupa, že?
Aby jsme
se k němu vrátili.
Hned to řeknu. Čili tohle my už dokážeme přiznat. To znamená, že on se musel dopustit něčeho mnohem horšího. Buď to krvesmilství, nebo kanibalismu. Já vím, že to je ironie, jo. A teď je zlé, že dokonce arcibiskup, a on nemá v církvi, co my jsme za společnost. Teď to je ještě moje rodina církev. Vy jste předtím mluvila o tom, že já jsem kritický. No tak nejdřív musím být kritický k sobě. Potom k vlastní rodině. V církvi, kterou pokládám za svou rodinu. A teprve potom k těm druhým. Takže tohle pro mě je těžká záležitost, že v církvi se nedostane člověku spravedlivého soudu.
Říká Václav Vacek, římskokatolický kněz. Já bych možná pro naše posluchače, pro ty z našich posluchačů, kdo třeba tuto kauzu neznají, nebo bych to jenom ozřejmila, Robert Bezák byl arcibiskupem trnavským na Slovensku a byl tuším v roce 2012 odvolán bez tedy řádného vysvětlení, a to po vizitaci mimochodem biskupa českého litoměřického Jana Baxanta. A ví se třeba od Jana Baxanta, vyjádřil se on někdy k tomu, co se stalo, na co přišel při té vizitaci, že potom Vatikán Roberta Bezáka odvolal? A na Slovensku ještě připomenu posluchačům, že se zvedla velká vlna nevole. Ano, spousta lidí, spousta věřících, ano, kteří ano, Roberta Bezáka měli velmi rádi, ano, tak proti tomu protestovali.
Ano. Ne. Jan Baxant, já jsem se s ním nesetkal už mnoho let, ale vím, že některý kolegové se ho ptali, a on řekl, že je vázán mlčenlivosti. Hotovo. Tak víte, mě to mrzí, protože pro mě křesťanství je největší kultura. Máme snad lidem co nabídnout, ne vnucovat. A my se potom takhle zdiskreditujeme. V mnoha záležitostech. Máme hlásat lidství, úctu k životu. Říkáme, že existují odpovědi na důležité otázky, které si člověk klade, a potom jednáme jinak a jsme nevěrohodní.
Pane Vacku, a zajímáte mě vy, když jste se potom sám angažoval v této kauze v roce 2013, přišel jste na Velehradě tuším s transparentem, požadoval jste podpisy pod petici, aby vlastně se ta kauza Roberta Bezáka vyřešila, vyjasnila, tak co z toho nakonec bylo? Vůbec nic? Nebo
nebylo jak? Z toho nic vlastně. Naši, jak si mnoho lidí víte, řeklo, že Robert Bezák už se nemůže vrátit zpátky na to místo. Já jsem řekl, počkejte, vy neznáte historii Cyrila Metoděje? Ten Metoděj byl ve vězení od svého kolegy. Papež se ho zastal a on se mohl vrátit zpátky. Proč by se dnes, když jaksi i lidská práva už někam došla, proč by Bezák se nemohl vrátit zpátky? No nemůže, protože církev nepřiznává chybu. Tak tohle mě, když se to týká mé rodiny, mě se to bolestně dotýká, protože jsem se dal do služeb této společnosti, přesně řečeno Kristu Pánu. To je víc než církev, že? Ale mezi křesťany jsou úžasní lidé. Na venkově, víte, venkov má své aristokraty. Tam jsou tak nádherní lidi, ochotní, obětaví. Smekám před nimi, dojímá mě to, jaký to jsou lidi. A teď vedle toho pak my vypadáme nehodnověrně.
Vy jste podle Katopedie, katolické obdoby Wikipedie, donedávna jsem to vůbec neznala, prý jedním z nejprogresivnějších kněží v Královéhradecké diecézi. Myslíte si, že právě církev potřebuje progresivitu, potřebuje nějaký progres, pokrok teď? A v čem především?
No, víte, tak, že se, co se o mě říká, to je otázka, taky mám své nepřátelé a mnoho pomluv, ale samozřejmě, že život stojí na pokroku. Prosím vás, jak se za poslední 30 let změnil vzhled našich kuchyní nebo koupelen. Nebo
změnil se hodně, myslíte? Jo?
No ohromně.
Tak je fakt, že leckde ještě ta koupelna třeba nebyla před stolety.
No ale já jsem opravil 5 far, tak já
můžete
dneska, tak to můžu hodnotit. Že? Takže život stojí na pokroku. A v tom porozumění, protože co je základní pro mě, porozumět sobě, druhému člověku, druhým lidem, aby nám spolu bylo dobře, a potom porozumění tomu, který nám připravil ten nádherný svět. A to je naše poslání. S tím my přicházíme k lidem. Farářská práce je nádherná. Já jsem utekl od vaší otázky.
No právě, já si to tady radši píšu, abych na to nezapomněl. Život
to
stojí na pokroku. Život stojí na pokroku, na progresu.
Na pokroku.
No já, mě zajímá, jestli církev potřebuje podle vás pokrok, progres a třeba
no,
v čem především? Asi
no
určitě.
Samozřejmě. Podívejte se, pro nás například psychologie, my oceňujeme psychologii, protože to je způsob řeči, myšlení, systému, jak porozumíme sami sobě, nebo tomu druhému, nebo soužití. A Bůh je naprosto jiná bytost než my. My se mu teprve blížíme. A takže my ho můžeme čím dál víc poznávat. Já vám to řeknu ještě jinak. Když jsme byli děti, když jsme byli malé děti, tak jsme zhlíželi k rodičům. Když vy jste měla děti, ještě ty ženy, že byly pod stolem, tak vy jste s manželem pro ně byli božstva. Protože maminka vaří to, co máme rádi. Maminka dosáhne i na kliku. Táta, ten si ví se vším rady a ten dosáhne i na skříň a všechno ví. Tak děcko má nějakou představu o rodičích. V tom dětském věku nemůže mnoho rozumět vnitřnímu světu těch dospělých. Ale jak roste, poznává je, nejenom ty rodiče, tak jim čím dál víc rozumí. Takže i naše porozumění Pánu Bohu a Božímu slovu v Biblii, no my tomu můžeme čím dál víc rozumět. A to je veliká krása a na tom pokroku, na tom hledání odpovědí, na tom kladení otázek a hledání odpovědi, na tom stojí veškerý život.
A máte dojem, že tedy třeba současná církev v tomto zaostává? Mám teď na mysli církevní hierarchii?
Víte...
Já jsem tu svou otázku na progres myslela tak, protože vím, že vy i směle kritizujete, když máte tu potřebu, když se vám něco nelíbí, tak řeknete otevřeně svůj názor. A už jste řekl v minulosti, že církev je 200 let zpátky, tak proto se ptám na to, v čem by třeba ta církev měla víc se věnovat právě tomu pokroku ve smyslu toho porozumění, ve smyslu toho ptání se a objevování třeba i té boží lásky.
Tak já bych řekl, víte, že nevím, jestli kritik. Já nemám rád konflikty. Jsem sice člověk, který porá čurá proti větru. Víte, jak to dopadne? V první chvíli, když čuráte proti větru, no ne, vy jako dáma to nevíte, jo? Tak v první chvíli vás to hřeje, ale brzo to začne studit. Je to nepříjemný. A já jsem, když jsem někdy v životě potřeboval vystoupit, protože jsem to pokládal za důležité na něco upozornit, na nějakou chybu, tak to dělám nerad, scháním k tomu odvahu, ale někdy není zbytí. Tak já spíš kladu otázky, protože máme tady velikánské poznání. Bible je pro mě úplně vrcholem poznání. A buď to, a Kristus je pro mě nejvzácnější osobnosti, a on nám ukázal, co to znamená mít rád člověka, jak být lidský, jak mít úctu k životu. A když my to neděláme, tak já říkám, prosím vás, co by nám na to řekl Kristus Pán? Takže v tomhle já se ozývám, ale především si, víte, kladu ty otázky sám, protože psychologie to je pro mě druhý prostředek. Já bych mohl dělat řemeslo farářský, tak potřebuju porozumět psychologii a Pánu Bohu, Božímu slovu. A psychologii, já jsem taky něco studoval a zajímá mě to, ale nejvíc člověk porozumí psychologii, když je poctivý k sobě, když pozoruje, jak jedná.
Ještě se zeptám jinak. Ohledně církve, kterou jste právě v minulosti přeci jen neváhal tu a tam kritizovat, nebo neváhal jste tedy se ozvat v momentech, kdy jste cítil, že už to asi jinak nejde a že musíte, ať už to bylo u Roberta Bezáka nebo u něčeho jiného, třeba si vzpomínám na takzvanou migrační krizi z roku 2015. Pro vás je asi zásadní evangelium, jestli se nepletu, samozřejmě,
určitě,
co jiného.
Stává přesně řečeno celá Bible.
Tak, ale stává se někdy třeba, že si říkáte, tak tady naše církev je v rozporu s evangeliem, tady se prostě míjí učení nebo názory některých představitelů?
Tak, musím začít od sebe. Nedosahuju Ježíšovy úrovně v ničem. Ani v tom být svědkem pravdy nebo hledání. Kdybych byl trošku víc kazatelem jako Ježíš, tak by se nedožil svých 73 let. Neboť proroci jsou pronásledovaní. Tak to je první věc. Jsem v té představě Ježíšovi o člověku, jsem pod míru. Kdo není pod míru, ať zvedne ruku.
To je laťka hodně vysoká.
Tak. A to je skvělé. Ale ani žádná církev není úplně podle Ježíšových představ. A kdo o sobě říká, že je nejlepší a že má nárok na pravdu, tak o tom lidová moudrost říká samochvála smrdí. Čili my musíme být kritičtí nejdřív sami k sobě a potom je důležité, aby nás někdo na něco upozornil. Protože já si nevidím ani na špičku nosu, natož na záda. A poděkuju každému, kdo mě upozorní na něco, nejenom, že mám nedopatý kalhoty. A tak mu poděkuju. Že?
Tak povězte třeba, v čem jste se splet v posledních letech, nebo přišel jste na nějakou takovou věc, kde jste se v něčem mýlil a pak jste si řekl, tak já jsem to asi přehnal, nebo tak něco?
Aha, no tak v soužití s nejbližšími. To je nejtěžší. Víte, já jsem byl do 40 let, jsem byl na faře sám. Já jsem dost šikovný, jsem dost pořádný, což mi Jana nevěří. Hned řeknu, kdo je Jana. Jo? A ještě řeknu, my jsme měli moudrou maminku. A naše maminka říkala, děti, budeme si říkat pravdu. Cizí lidi by nám to neřekli a ještě by se nám třeba smáli. Tak u nás bylo doma veselo. Ale když někdo někoho upozornil na něco, co neladilo, tak jsme se nezlobili. A ten základ jsem dostal doma. Tak dobře, já jsem byl na té faře sám, teď ještě za nás se hlásalo, že to je dobře, aby farář byl na faře úplně sám. Dřív to nebylo. Dřív to bylo na katolických farářích, v Letohradě bylo několik lidí, byl tam pan katecheta, byl tam kaplan, byla tam nějaká hospodyně.
Hospodyně bývaly samozřejmě.
A tak dále, tak dříve. Dále. Mm-hmm. A ještě tam třeba nějaký děcko na pár let přišlo z příbuzenstva a studovalo třeba někde ve škole. Jo? A když se to podařilo, tak to byla hezká rodina, nebo jak by se to řeklo. No a teď teda tak skončila, my jsme byli vychovávány jinak a já jsem říkal, v semináři už jsem říkal, jestli dostanu někdy faru, tak první, co bude, že vyhodím hospodyni a udělám sprchovej kout. Tak. No a tak jsem teda 40 let sám, ale potom jsem si všimnul, že nejenom, víte, že když nějaký muž je úspěšný, tak řekl bych, že nejméně 50% podíl toho, kým je, je třeba jeho žena, která mu dělá zázemí. A potom jsem si všiml, že i velké osobnosti farářské, měli na blízku nějakou paní.
No a teď už musíte promluvit o Janě Kalouskové.
I třeba papež Ratzinger měl paní profesorku. Tak to je. Dobře. Tak já jsem říkal, aby ze mě nebyl podivín. Protože ty lidi, kteří jsou sami, nemají někoho, kdo by jim... A tak jsem si vzal Janu na faru. Víte, já jsem měl vždycky rád lidi. Milovat lidstvo je totiž snadné. A tím, že jsem si vzal na faru, tak jsem o sobě ztratil veškeré iluze. Neboť soužití s osobou z té druhé půlky lidstva, to je velice náročné. Může to být to velice krásné. A já říkám, že to je jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Jo. Protože my potřebujeme někoho, kdo nás pochválí. Potřebujeme někoho, kdo nám udělá zázemí. A ten člověk nám může říct i to, co není pravda. Samozřejmě, že nejradši slyšíme pochvalu. A potřebujeme to slyšet. A hlavně se to potřebuje naučit chválit lidi. A poděkovat jim a tak dále, a tak dále. Ale potřebujeme, aby nám někdo řekl pravdu. A když cizí člověk mi řekne něco, co není pravda, no tak jsem na ně naštvaný, protože mi křivdí.
Teď promluvím trošku jako nějaká genderová feministka. Tak jak Jana dělá zázemí vám, vaše hospodyně, dlouholetá souputnice, partnerka, děláte také vy zázemí pro ní? Nebo ty bytosti jako ženy a muži jsou tak nastavené z vašeho pohledu jinak, že právě muž spíš potřebuje to zázemí od ženy, kdežto žena toho muže zase tak moc nepotřebuje?
No ne, tak...
Jak to je?
Ne, to je stejné.
Je to stejné.
Podívejte se, muži a ženy, my jsme, my tam nemluvím o rozdílech, jsme různě obdarovaní od Pána Boha. A muslimové mají takovou legendu, že Bůh stvořil lidi a rozlámal je na půlky. A jenom ty dvě půlky patří k sobě. Takže celek je, dokonce v Biblii je, že obrazem Božím může být jenom společenství lidí a nejmenší společenství lidí je manželství. Muž a žena. Takže já to ještě dopovím. Takže když mě řekne nepravdu někdo, kdo mě má rád, o kom vím, že mě má rád, tak já ho nezakousnu. Já si to srovnám. A tuhle jsem v kostele říkal, jak to máte vy ve vztazi s těmi nejbližšími? V jakém poměru máte pravdu? Já můžu říct, nanejvýš můžu říct, že já mám pravdu v 50%. To víte, že já bych rád řekl, že mám pravdu vůči Janě ve 53, nebo aspoň v 51. Ale to si nesmím dovolit. A někdy má úplně pravdu ona. A někdy mám úplně pravdu já. Ale nejvíc to je někde mezi tím a hledat to a najít. Jo, to vyžaduje velikou poctivost.
Myslíte si, že to hodně pomáhá právě pro farářskou práci, pro práci římskokatolického kněze a správce farnosti, když máte tuhle partnerskou zkušenost z vaší hospodyní a zkušenost tohoto vztahu dlouholetého, kdy se právě můžete hádat tak, jako to třeba funguje v jiných manželstvích. Protože já musím připomenout, že vy se leta letoucí zabýváte právě problémy manželství. Mm-hmm. A někdo by si mohl říct, mm-hmm, jak může takový farář, který mm-hmm žije v celibátu, nesmí mm-hmm se oženit, mm-hmm, co má co radit s manželskými mm-hmm problémy, ano, co má co říkat ano na přednáškách, jaké jsou ano nejčastější chyby v manželství.
Ano, ano. Velice.
Takže vám to hodně pomáhá.
Velice mi to pomáhá.
Aha. A vy byste třeba celibát i zrušil, nebo ne?
Prosím vás, víte, my to někdy špatně klademe. Hmm. Jaký rušení celibátu?
Je to věc, jo, dobrovolná? Měla by to být dobrovolná.
V Ježíšově době byli lidi, single my dnes řekneme, byli v opovržení. A Ježíš bourá všechny přehrady, ženy vyvýšil, ale i tyhle ty singlové bychom řekli dnes. A on je povýšil, a řekl, podívejte se, někdo se nemůže oženit, protože se tak narodil. To my víme, tomu kulkovi do pytlíčku nesestoupí ty kulky a je malér. A teď jsou ty, já si to pamatuju, jak přišel pan doktor a koukal nám do trenýrek, jestli tam je všechno v pořádku. Tak to se stane. Někdo někoho zmrzačili, ať ho vykastrovali nebo nějaký úraz, a někdo řekne, že bude tak sloužit druhým, že nemá čas na rodinu. A Ježíš říká tak, a ty mají stejnou hodnotu. Jenže my jsme to po čase, a to je pohanský vliv, otočili a řekli jsme, že být single, žít v celibátě, je víc, než žít manželství. A to je protibiblické, to je proti Pánu Bohu a je to nelidské a není to tak.
Tak já vám přeju, ať se vám daří co nejvíc teď, když už si budete moci více užívat zaslouženého odpočinku a přesto budete samozřejmě pracovat a věřící kolem vás se na to určitě těší a pořád vám budou na blízku. Tak všechno dobré přeji vám i vaší hospodyni Janě. To byl římskokatolický kněz a donedávna letohradský farář Václav Vacek, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Díky za návštěvu ve studiu, mějte se hezky.
Děkuji vám i posluchačům za přízeň.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.